Уважаеми братя и сестри и драги приятели, Откровението, написано от апостол Йоан преди 2000 години, ни показва какво ще стане в последните дни земната история и какъв ще бъде религиозният и морален климат на последното време. Именно за това то е изключително важно за нас, поколението, което живее в последното време. Когато, ако сме запознати с това, какви събития ще се развият в последното време, каква ще бъде обстановката на земята, бихме могли по-добре да се подготвим духовно за посрещането на идващите кризи. Ако човек е невеж, ако човек не знае тия неща, тогава всичко, което се случва за него, ще бъде изненадващо. Докато подготвеният човек знае как да реагира и как да се подготви, как да посрещне кризите. А ето, имаме тая великолепна пророческа книга, най-великата апокалиптична книга на Свещеното писание, която очертава цялата обстановка в последните дни. И изобщо можем да кажем, че Свещеното писание ни запознава с разликата между истина и заблуда, добро и зло. И не само това, но ни дава и определените средства за превъзмогване на злото, превъзмогване на тъмнината. В нашите разглеждания, в нашето тълкуване на книгата Откровение, ние сме на 13-та глава. 13-та глава говори за два звяра, т.е. две световни сили, политически и религиозни сили. Така нареченият морски звяр и двурогият звяр. В подробните изяснения ни видяхме, че морският звяр, това е Римо-католическата църква и респективно папството, и особено папството на последните дни след възстановяване на смъртоносната рана, а двурогият звяр представлява мощната американска държава и то такава, каквато ще бъде в последните дни на земната история, т.е. такава, каквато е вече в последните няколко десетилетия. Това е двурогият звяр. Още нещо ни казваше 13-та глава, че между тези две световни сили, свръхсили, ще има тясно взаимодействие в последните дни. И че с това тясно взаимодействие ще се създаде един интересен пророчески персонаж, така нареченият образ на звяра. И видяхме, че образът на звяра представлява нещо, което ще наподобява състоянието на папството и дейността на папството през средните векове. А папството през средните векове представляваше едно обединяване на светската и религиозната власт. Папството беше господар на цяла Европа в средните векове. То съчетаваше и политическа, и религиозна власт в себе си, в своята институция. Да бъде създаден образът на звяра в последните дни на земната история означава по същия начин да се създаде една организация, която ще свърже светското и религиозното. Тоест ще се опитат тези сили под влияние на този троен съюз, както разглеждахме, нали, възстановено папство, отпаднал протестантизъм, водени от спиритуализма в най-различни форми в последните дни, ще се наложат религиозни закони. Религиозни принципи, религиозни догми, небиблейски религиозни догми ще бъдат налагани върху човечеството по пътя на едно държавно законодателство. А това означава потъпкване на свободата на съвестта, защото ако религията се оправя с държавни закони, тежко ни. Защото всяко нарушение на държавен закон води след себе си санкции. И ако това са религиозни държавни закони, всяко нарушение на тези религиозни догми, с които не всички хора ще се съгласат естествено, особено нези, които държат на Библията, няма да се съгласат религиозни догми, които противоречат на Библията, всичко това ще доведе до преследване на дисидентите, т.е. на нези, които не са съгласни с тези религиозни догми. Ето така Откровение 13 глава очертава религиозния и морален климат в последните дни. Още към края на 19 век са правени опити в Съединените щати за промени в Конституцията и добавяне на религиозни закони. Дейвид Макалистър в наръчник за християнско гражданско управление, пише в 1898 година. Да се осигури една поправка на Конституцията на Съединените щати. Ние видяхме, драги приятели, че миналия път видяхме, че Конституцията на Съединените щати беше създадена на напълно демократична основа. В 1789 година, годината в която избухва Френската революция. Тогава се създава Американската конституция. Но сега в 1898 година този автор пише да се осигури една поправка на Конституцията на Съединените щати, ще покаже, че това е една християнска нация и ще постави всички християнски закони, институции и обичаи на нашата държава на неоспорима законна база, в основния закон на страната. Всяка конституция е основния закон на съответна страна. Значи, предложението на този автор е всички християнски принципи да бъдат облечени в държавен закон и да бъдат вместени в конституцията. И неговият аргумент е, че по този начин целият свят ще разбере, че ние, Америка, сме християнска държава и че всички наши християнски принципи, закони, институции и обичаи са облечени в законна форма. Те са част от основния закон на страната ни. Точно тук започва вече неверотърпимостта и потъпкване на свободите на съвестта. И така тази вечер ние продължаваме с Откровение 13 глава, 16 и 17 стихове. Откровение 13 глава, 16 и 17. Пророческият сценарий продължава и принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им бъде сложен белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. Принуждаваше всички. Кой принуждаваше всички? Двурогия звяр, втория звяр, протестантска Америка. Принуждаваше всички, малки, големи, богати, сиромаси, да им се наложи, да им се сложи белег на десницата или на челата им. Значи, според този текст, инициативата за поставяне на белег, ще видим какво представлява този белег, инициативата ще дойде от двурогия звяр, т.е. от Съединените щати. Какво представлява този белег на звяра? Логично е да помислим, че това е някакъв знак на лоялност към папството. Белег на звяра. Белег на първия звяр, на морския звяр, на папството. Значи втория звяр ще действа за поставяне на белега на първия звяр. Това би означавало някакъв знак, някаква институция, нещо, което ще води човека към лоялност към папството. Някаква религиозна институция или съблюдаване на нещо, което идва, проистича от папството и което издига авторитета на папството, което признава авторитета на папството. Някаква институция, с която вярващият ще признава авторитета на папството и ще му се покланя. Нещо такова трябва да е белегът на звяра. Драги слушатели, трябва да кажем, че белегът на звяра е в ярък контраст с Божия белег, Божия печат, за който говорихме отдавна в Откровение 7 глава. Двата текста са много сходни. Божия печат и звяровия печат. Или Божия белег и звяровия белег. Белег, знак, печат са синоними. И аз искам да пръща Откровение 7 глава, 2 и 3 стихове, за да направим сравнението. И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печатът на живия Бог. И той извика с висок глас към четирите ангела, на които беше дадено да повредят земята и морето, и каза: не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог. Значи тук се говори за едно велико дело на запечатване на верните. Да ударим печат на челата на слугите на нашия Бог. Да ударим Божия печат. Ние видяхме всъщност тогава, че Божият печат, това беше съботната институция. Четвърта заповед от Декалога. Значи да бъде запечатан един християнин на последните дни, то означава той да доведе живота си в пълна хармония с Божия закон и респективно с съботната институция. Бог за 6 дни създаде света, седмия ден си почина, благослови съботния ден и го освети. Съгласно Библията, седмия ден не е неделята, а е съботата. В такъв случай виждаме, че белегът на звяра е в ярък контраст с Божия печат, с Божия белег. Можем да кажем, че белегът на звяра е просто една демонска пародия на Божия печат. Интересно, че още Исак Нютон в своите задълбочени тълкования и изследвания на Даниил и Откровението, апропо, Исак Нютон е писал 2 тома обяснения на Даниил и Откровението. Значи покрай научната си дейност в физиката, той е дал и тълкования и тази литература на Исак Нютон е запазена. Интересно, че още Исак Нютон в 17 век подчертава в тези свои изследвания, той отбелязал, че това са две противоположни същности, казва Нютон. Това са две противоположни същности – Божия печат и белегът на звяра. Ако Божият печат е съботната институция, тогава можем да си помислим, че звяровият печат пък трябва да бъде нещо съвсем подобно на съботната институция, само че е една фалшива събота. Съгласно Библията, съботната институция е Божият белег и печат. Четем в книгата на пророк Езекиил, 20 глава, 12 и 20 стихове. Дадох им и съботите си, да бъдат знак между мен и тях, за да познаят, че аз Господ ги освещавам. И 20 стих. Освещавайте още и съботите ми, и нека бъдат знак между мен и вас, за да познаете, че аз, Господ, съм ваш Бог. Този текст заявява, лично Бог заявява, че съботата е неговият знак, неговият белег, неговият печат и призовава към освещаване на съботата. Тъй, слушатели, когато четем Откровение 14 глава, ние ще стигнем до нея в следващите беседи, може би, ако Бог помогне, разбираме, че последната борба в духовната сфера ще бъде центрирана в Божия закон. Борбата ще бъде в религиозната сфера. Почитане на Божия закон, приемане на Божия закон или против Божия закон. Ето, нека прочетем Откровение 14 глава, 9, 10 и 12 стихове. И друг трети ангел вървеше след тях и казваше със силен глас: ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, виждате, тук срещаме всички пророчески елементи, свързани с звяра. Нали? Звяра, неговия образ, видяхме какво е неговия образ, белега на челото или на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му и така нататък. Да прочетем и 12 стих. Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. Както виждате, в тази трета ангелска вест, в общия контекст се говори за Божия, за сатанинския белег, поставен на челото на ръката, и за това, че верните пазят Божиите заповеди. А и като имаме предвид и редица други текстове, разбираме всъщност, че последният конфликт ще бъде борбата между за Божия закон или против Божия закон. Ние сме подчертавали много пъти, че между двете апокалиптични книги на Библията, Даниил в Стария Завет и Откровение в Новия Завет, има тясна пророческа връзка. Онова, което в Даниил е само леко загатнато, в Откровението е пояснено много по-подробно. Така че тези две книги биха могли да се приемат като 2 тома на една обща книга, обща пророческа апокалиптична книга. В книгата на пророк Даниил, 7 глава, в 25 стих, се говори за един особен пророчески персонаж, така нареченият малък рок. Да прочетем именно 7 глава, 25 стих. Този стих говори за дейността на малкия рок. Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закони. Подробното проучване на тази глава и на този текст показва, че тук става дума за средновековното папство. Малкият рок представлява именно тая политико-религиозна сила, която действаше като абсолютен олигарх през средните векове. Какво ще прави? Ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния, той ще ги преследва и особено тази мисъл ще замисли да промени времена и закони. Обърнете внимание, времена и закони. Арамейската дума земан в единствено число означава точно определено време, точно определен момент. А в множествено число времена, земнин означава непрекъснато повтарящи се моменти по един и същ начин. И като свържим това постоянно повтарящо се време, кое е това време, което постоянно циклично се повтаря? И то е свързано с закона времена и закони. Ще промени времена и закони. В синодалния превод още по-точно е казано. Ще промени празничното време и закона. Ясно е, че става дума тук за съботната институция и за това, което папство направи през седните векове. Именно промени съботата в неделя. Всъщност това е най-дръзкият опит на римокатолическата църква. Това посегателство към четвъртата Божия заповед. Макар че има посегателства и към другите, към някои другите заповеди на Декалога, но особено към четвърта заповед. Заместването на съботния ден с неделята. И тогава ще дойде време, може би не е много далеч, когато съдбоносната дилема за всеки християнин ще бъде Божия печат или белега на звяра. Или съботна институция, Божия закон, Божия печат, или католическата неделя, белегът на звяра. Сега можем да кажем, че в исторически аспект, след 14 век, много автори, много изследователи са идентифицирали морския звяр на Откровение 13 глава с римокатолическото папство. Ние, адвентистите, не сме първите. Казвам, след 14 век, мнозина тълкователи са посочили, че морският звяр представлява римокатолическата църква. Но никой коментатор преди появата на адвентизма не е приложил белега на звяра специално за съботно-неделния въпрос. За първи път Джон Ендрюс дава интерпретацията, че Съединените щати са тази сила, която ще въведе неделно законодателство в списанието Review and Herald от 19 май 1851 година. За първи път в световната история, в християнската история, Джон Андрюс дава това тълкование. Обяснява, че белегът на звяра всъщност това ще бъде неделната институция. Но тук трябва веднага да добавим, и това е много важно, че съблюдаването на неделята още не означава приемане на белега на звяра. Днес имам милиони християни, които съблюдават неделния ден, но те още не са приели белега на звяра. Не можем да кажем, че те са приели белега на звяра. Кога ще можем да кажем, че даден човек християнин вече е приел белега на звяра? Съгласно Откровението, успорено с тези действия на двата звяра, ще се проповядва и така наречената тройна ангелска вест. Последната Божия вест на милост и предупреждение към човешкия род. Драги приятели, за тройната ангелска вест ние ще говорим в 14-та глава. Може би след една-две беседи ще говорим за тройната ангелска вест. Значи в последните дни, последната вест, която Бог ще изпрати, небесния престол ще изпрати до човешкия род, е наречена тройна ангелска вест. И така, в времето, когато ще се правят опити за налагане на белега на звяра, именно на неделната институция, ще се проповядва по цял свят и тройната ангелска вест, която пък ще има задача да поясни тези неща, да обясни кой е Божия печат, какво значи белега на звяра, кога ние приемаме белега на звяра и тогава цялата земя ще бъде просветена с това познание. Човечеството ще трябва да разбере всъщност кой е Божия печат и кой е белегът на звяра. И след като нещата се изяснят в световен мащаб, тогава вече, ако вярващият приеме неделния ден, тогава вече ще може да се каже, че той е приел белегът. белегът на звяра. Този момент е много важен. Това ние никога не бива да казваме за другите християнски общества. Между тях има прекрасни хора, много добри християни. И в католическия свят има чудесни християни. И в протестантския свят, и в православния свят. Никога не бива да казваме сега, че те имат белега на звяра. Дебело подчертавам това. Трябва да бъдем много осторожни в това отношение. Ще дойде ден, както поясних преди малко, когато някои ще възприемат белега на звяра. Интересно е, че тук се казва в 16-тия стих на Откровение 13 глава, ако може да се върне пак този текст. Така. И принуждаваше всички малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им бъде сложен белег на десницата или на челата им. Значи тук се говори за две категории християни, две класи християни. Едните, които ще приемат белега на челото си, други, които ще приемат звяровия белег на ръката си. Какво означава всичко това? Близко дума е да помислим, че ако някой от тези християни приемат неделната институция белега на звяра от лично убеждение, от лична вяра, лично признаване и приемане по съвест белега на звяра, при тях поставянето на белега става на челото. Челото тук всъщност е символ на убеждение, на разбиране. Докато онези пък, сигурно ще има и такава категория хора, които ще приемат белега на звяра от целесообразност. Просто за изгода. За да могат да имат известна изгода и да се предпазят от евентуални санкции и репресии. При тях приемането става принудително и означава, че белегът се поставя на десницата, на ръката им. Ето, това са двете класи, които ще приемат белега на звяра. Сега, уважаеми присъстващи, искам да кажа няколко думи за католическия авторитет на неделния ден. Така, в исторически аспект. Когато християнската църква отпадна в първите векове от чистата християнска вяра, от апостолската вяра, особено като се започне в началото на втори век, апостолите бяха вече в гробовете си, дойде така ново поколение християни, ново поколение лидери на християнската църква. Постепенно християнската църква се поквари, християнското учение се замърси, навлязоха езически философии. Постепенно църквата възприе езически обичай. И тогава вече, като имаме предвид втората половина на втори век и по-нататък вече трети, четвърти и пети век, съботата постепенно бе заместена от езическия ден на слънцето, неделят. Диес солис. Ден на слънцето. Главното божество на римляните. Главният фактор за промяната от събота, неделя, по общо признание на католическите авторитети, е именно католическата църква. Макар че първият официален декрет, първият официален закон е издаден от Константин Велики в 321 година, той все пак, този декрет се счита за граждански закон. Има повече характер на граждански закон. Той гласи, съдии и граждани на Рим трябва да си почиват в достопочитаемия ден на слънцето, неделята. Но за налагането на неделната институция в християнския свят, главна заслуга има Римокатолическата църква и католическите екзегети. Съвременният писател Роберт Одом в книгата си «Съботата в Великата схизма» от 1054 година казва, че един от главните въпроси за това разделяне на изтока от запада беше, цитирам текстуално, беше постенето в събота, седмия ден на седмицата. В нашата минала беседа ние видяхме, че в 1054 година настъпва така наречената схизма. Разделена на християнската църква на две основни крила. Източно-православна, ортодоксална и западно-католическа. Поради известни вътрешни спорове, неразбирателства, засрещане на интереси и така нататък. Взаимно се анатемосват римският епископ и цариградският епископ. Така. И този автор казва, че един от главните въпроси за това разделена на църквата на източна и западна беше постенето в събота, седмия ден на седмицата. Така че проблемът около събота играе голяма роля в това разделенето на източна от западната църква. Разбира се, имало е много други причини, но последният удар върху единството нанася именно съботния проблем и става разделението на източна и западна църква. Много е показателен диспутът между доктор Ек, католическия богослов, прочутия католически богослов доктор Ек, и Мартин Лутер, доктор Лутер, представител на протестантизма, 1519 година в Лайпциг. В Лайпциг е бил устроен публичен диспут. И тогава, в този диспут, доктор Ек, след като Мартин Лутер казва: аз стоя здраво върху Библията. Ако вие ми докажете въз основа на Библията, че греша, готов съм да се откажа от моите твърдения. И тогава доктор Ек засреща Мартин Лутер с тези прочути думи. Той казва: доктор Лутер, писанието казва, и цитира Изход 20 глава, 8 до 11 стих. Писанието казва: помни съботния ден, за да го освещаваш, шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа. Нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинът ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е в дома ти. Писанието казва, и доктор Ек цитира това. И продължава: а пък въз основа на своята собствена власт и без писанието, църквата премести пазенето на събота върху неделята. И ако църквата е имала власт да промени съботата от Библията и да заповяда пазенето на неделята, защо да не упражни тя своята власт и за други дни? И между другото, тогава доктор Ек казва на Мартин Лутер: вие може да прочетете Библията от начало до край, но вие няма да намерите никъде да се говори за неделния ден. Но църквата, въз основа на своята мощ, църковна мощ, прехвърли събота в неделя. Цитирам този случай, за да се види всъщност, че католическите авторитети твърдят, че католическата църква е преместила събота в неделя. В един друг източник, в списанието Католически свят от март 1894 година, четем. Става дума за църквата. Тя взе езическата неделя и я направи християнска неделя. И така езическата неделя, посветена на Балдер, стана християнска неделя, посветена на Исус. Това е пак от католически източник, разбира се. Тук можем да добавим цял списък от писания, твърдения, обяснения на католически екзегети и богослови, в които те твърдят, че промяната на събота в неделя е белег на тяхната църковна мощ. Драги слушатели, имаме ли някакви особени събития днес, които да ни подсказват началото на изпълнението на това забележително пророчество, именно поставянето на белега на звяра? Имаме ли някои така исторически данни, исторически факти? Ще се спра на някои от тях. Както видяхме, съгласно това пророчество, 13 глава, протестантска Америка ще бъде главният фактор за налагане на неделния ден. Историята на Америка ни казва, че неделни закони съществуват в Америка отдавна. Още от колониалното време, 17 век. Колониите, които се развиха в първите 13 Съединени щати, са имали религиозни неделни закони. Просто в самите колонии е имало религиозни неделни закони. Те са били наследени до голяма степен от Европа, защото европейски християни, протестанти, емигрират от Европа в Америка, за да могат там свободно да изповядат своята евангелска протестантска вяра, да основат една държава без цар и църква без папа. Това е бил техният девиз и тяхната голяма мечта. Но като наследство от Европа, те са запазили в колониите си именно неделни закони, неделни религиозни закони. И когато се създава Американската конституция, 1789 година, Американската конституция не изхвърля тези религиозни неделни закони. Не прави нищо за изхвърлянето на тези религиозни неделни закони. За премахването им. Но в резултат на 14-та поправка, на Конституцията, на Американската Конституция. Това става в 1868 година. Щатите започнали да отменят така духа на тези неделни закони, целите на тези неделни закони и да ги превърнат в цели, свързани с благоденствието. Целите на неделните закони вече не са религиозни, а са във връзка с благоденствието на народа, благоденствието на нацията, благоденствието на държавата. Но на 29 май 1961 година Върховният съд на Съединените щати взе решение с историко-пророческо значение. Той декларира, че неделните закони са граждански и по естество са нерелигиозни и следователно те са конституционни. Това решение на Върховния съд на Америка през 1961 година от много голямо значение. Значи съдът решава, Върховен съд решава, че неделните закони са по същество нерелигиозни, а са граждански закони. Тоест, щом са граждански закони, те са конституционни закони. Това решение отваря широко вратата за по-нататъчни стъпки в неделното законодателство. Налагане на неделята, неделята всъщност е един религиозен принцип, налагане на неделята чрез държавни закони. На 7 октомври 1947 година папа Пий XII декларира, че времето за размислене вече е преминало и че е дошло времето за действие, казва той. И тогава казва, че, цитирам буквално текста от папа Пий XII, борбата в религиозната и морална област зависи от 5 точки. И той ги изброява. Религиозна култура, освещаване на неделята, спасяването на християнското семейство, социална правда и верност и истинност в отношенията. Това става през 1947 година. Папата декларира, че това са 5-те точки, върху които трябва да се работи, да се действа. Обърнете внимание, втората точка е освещаване на неделят. И че в религиозната област така, просперитетът зависи от тези 5 основни момента. Религиозна култура, освещаване на неделята и така нататък. На 7 юли 1998 година папа Йоан Павел II, съвременният папа, в едно пастирско писмо от 100 страници, озаглавено Dies Domini, което на латински значи Денят на Господа, се обърна към 1 милиард римокатолици света за освещаване на неделния ден. Ние притежаваме това негово писмо от 100 страници. И папа Йоан Павел II казва, че съвременната култура, той критикува съвременната култура и казва, че съвременната култура кара хората да нарушават неделния ден, да не го освещават така както трябва. Особено, понеже неделята е в уикенда, в неделя католиците и много хора изобщо се занимават с политическа дейност, спортни така състезания и така нататък. И по този начин, казва папа Йоан Павел II, не се гледа сериозна неделята. И неделята не може да бъде освещавана по този начин. Святия ден на Господа не може да бъде освещаван, казва папа Йоан Павел II. И по-нататък добавя в писмото. Бъдещето на църквата е изложено на риск, казва папата, ако неделята не се освещава. Това е, може би, така последният исторически факт. 1998 година, преди 6 години, Йоан Павел II изпрати това пастирско писмо от 100 страници до всички римокатолици в света. Е, можем да кажем, драги слушатели, че всички тия факти са, може би, началото на изпълнението на това знаменателно пророчество, свързано с белега на звяра, налагане на белега на звяра, неделната институция. И така в заключение. Тази вечер говорихме преди всичко за белега на звяра. Видяхме, че белегът на звяра е неделната институция, която има католически произход, тя е една католическа доктрина и в края ще бъде наложена като знак, като белег на поклонение на папството. И всеки, който приеме този белег, ще означава, че се прекланя пред Римокатолическата църква, папската институция, че признава авторитета на папата и че се покланя на звяра. Покланя се на папството. Всеки, който приеме този белег. Не сега, когато се наложи. И тогава, драги слушатели, скъпи вярващи и драги християни, всички християни ще застанат пред един съдбоносен избор. Дали да бъдат с Божия закон и Божиите заповеди, Божия белег, Божия печат, или с звяровия белег, звяровия печат. Дали с Христос или с Антихриста. Често пъти 13-та глава на Откровението богословите наричат главата на Антихриста. Тогава именно пред тая дилема всеки трябва да реши своята вечна съдба. Но, когато настане това време, и както се казва тук, онези, които ще искат да останат верни на Божията воля, на Божия закон, и ще претърпят известни преследвания, репресии и трудности, за това време редица други текстове в Библията казват, че Бог ще се погрижи по специален начин за техния живот, за техните потребности, за техните проблеми. Бог няма да остави своя народ без необходимата поддръжка, за да преминат през това кратко време на криза в последните дни. По неведоми пътища Бог ще се грижи за своите верни чада. Точно така, често пъти се прави тая аналогия, както Бог беше се погрижил за пророк Илия, когато и реката, потокът пресъхна, няма храна, страшна суша, няма какво да се яде. Бог по особен, специален начин се грижи за своя пророк. Точно така, по особени начини, които днес не знаем какви ще бъдат, Бог ще се грижи за нуждите на своя народ. Искам да приключа с един последен текст, като апел. Книгата Притчи, 7 глава, 1 и 2 стихове. Сине мой, пази думите ми и запазвай заповедите ми у себе си. Пази заповедите ми и ще живееш, и поуката ми като зеницата на очите си. Пази заповедите ми и ще живееш. Пазенето на Божиите заповеди е свързано с живот. Послушание към Божиите заповеди означава живот, синоним на живот. А нарушаване на Божиите заповеди, непослушание на Божиите заповеди, отхвърляне на Божиите заповеди е синоним на смърт, на вечна гибел, на вечна смърт. Затова мъдрецът казва: пази заповедите ми и ще живееш, и поуката ми като зеницата на очите си. Драги приятели, Бог да ни благослови и помогне да доведем живота си в хармония с Неговата изрична воля в Неговия морален закон. Амин. Следващата наша беседа ще бъде озаглавена «Числото на звяра и модерното папство».